Pois sí, imos falar do programa Lugo Transforma, que, como xa saben os ointes da COPE, é un programa que puxo en marcha hai un tempo o Concello de Lugo para crear empresas innovadoras, atraer investimentos e xerar emprego de cualidade e cualificado. Está con nós o alcalde de Lugo, Miguel Fernández. Que tal, bo día?
Hola, bo día, bo día.
Onte xuntábase de novo ese comité de avaliación do Lugo Transforma. Como está funcionando esta iniciativa, Miguel? Contanos.
Bueno, pois estupendamente, a verdade é que vai a un ritmo pois moi avanzado e estánse pois conseguindo resultados moi 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 positivos, non? Neste momento pois foron contactados un total de 92 proxectos, hai 10 empresas participadas, levase realizado un investimento total de 3.200.000 euros, creados 35 postos de traballo. Bueno, se siguen incorporando empresas neste comité de investimento, precisamente no día ante avaliáronse dúas posibles entradas, ¿no? Uh-huh. Bueno, sabe que é unha estrategia, como ben dixo usted, de pioneira, que foi impulsada polo Concello a partir da pandemia, coa idea de atraer proxectos innovadores, e, por tanto, o objetivo é fixar población, generar emprego de calidade, tamén diversificar o tecido productivo, para que o Concello fai un esforzo orzamentario importante cunha chega de 12 millóns de euros, ao que se suman pois hasta 8 empresas punteiras na cidade que tamén fan a súa chega financeira e prestan apoio á iniciativa. Empresas tan fundamentales como Alibós, como Candelas, de Manán, o Grupo Progreso, tamén Arenal, Grupo Lence, Norvente Enerxía, Torre de Núñez, e tamén a participación da empresa xestora, que neste caso é Torsa Capital, que é unha empresa pues, con amplia experiencia de xestión neste ámbito.
Uh-huh. Alcalde, hai unha cuestión que a min me parece fundamental, non? A parte de toda a experiencia que pode aportar a propia entidade que se encarga da xestión do fondo, a experiencia de empresas cunha historia de éxito aquí en Lugo, Arenal, El Progreso, eu creo que neste caso a súa experiencia é fundamental, non? De cara, sobre todo, a cribar todos esos proxectos que optan a financiación pública.
No comité de investimento pues analizan esas propostas y claro, estas empresas con esta solvencia, con esta experiencia neste mundo empresarial, pues son determinantes a hora de escoller aqueles proxectos que vemos viables e sobre todo que poden responder aos objetivos polo que foi creado o fondo, que son os de bueno, pues atraer empresas porque bueno, estas empresas teñen que aparte de crear emprego, teñen que trasladar a súa sede a Lugo, que é o que están facendo, ¿no? E, bueno, eso nos permitiu pois que participen neste momento 10 empresas e dúas máis que probablemente entrarán a corto plazo en ámbitos tan punteiros e tan distintos como pois unha solución tecnolóxica para a xestión de contidos jurídicos, tamén tecnoloxía aplicada ao sector agrandeiro con un gran éxito que está tendo, unha empresa especializada en análisis de procedimentos utilizando a inteligencia artificial, outra que desenvolve dispositivos electrónicos de saúde, etc. Es decir, empresas que combinan iniciativas locales con proxectos que importantes que trasladan a sede. ¿No?
Entendo, en todo caso, que isto se está cociñando a lume lento, non? Digo isto porque van investidos 3 millóns de euros, hai xa 10 empresas implicadas, pode ser unha dúcia dentro de pouco, pero aínda queda moito orzamento. Ese fondo de capital risco creo que eran os 12 millóns de euros.
Sí, inicialmente era o previsto, o máximo, como cifra máxima. Bueno, veremos hasta onde vamos a chegar, pero os expertos pues dicen que vai o ritmo que ten que ir, ¿no? Porque isto bueno, requiere un análisis previo importante, requiere unha negociación que as posibles empresas que entran, o posto en funcionamiento, que ao principio suele ser pues, un pouco máis lento, máis complicado, pero bueno, os resultados están aí, a creación de postos, a cantidad de empresas que se instalaron con sede en Lugo, e vai na idea que nos temos de que sea pois, un motor deste novo modelo económico basado na innovación e no emprego de calidade. ¿No? Uh-huh. Eu creo que nos permite estar ganando posicións como destino empresarial a Lugo é que eso de apostar por diversificar a economía e por dar oportunidades reales ao talento, ou moito talento que hai en Lugo, pois que se está materializando e que vai ser unha realidade, o que está sendo xa, é que encaixa a perfección co modelo que Lugo, que queremos en Lugo, que é ese modelo dinámico, orgulloso do que se construye, pois, na nosa cidade.
Unha última pregunta, alcalde. Dicía vostede que hai máis de 90 proxectos, máis de 90 empresas interesadas en acollerse a este modelo, a esta financiación. Parece que isto está despertando interese no que é o tecido económico, non?
Sí, sin duda. Máis 92 proxectos contratados hasta o momento e avaliados. E, bueno, neste ámbito, pois, está sendo... esta estrategia está sendo non só pionera, como eu dicía, sino que moi ben aceptada e moi valorada por todo neste ámbito, non?
Miguel Fernández, CEO, alcalde de Lugo, moitas grazas por atendernos e nada, que siga indo a cousa así por ese camiño.
Gracias a vostedes e moi bo día.